Velkomin í sæl, þetta hlaðarpið Flimtan og Fáriði og við erum aftur mættir hér við Gunnlaugur og Ármann
En einu sinni
og þetta 19. þátturinn Það fyrir nú að fara, já þetta nú svona seinni hluti þáttana sem koma núna
Já við ætlum að vera að þanga til í nóvember
Já, nákvæmlega
Ef höfðu skepnu leifa
Hvaða mánuður á þér núna?
Óktóber líklega,
Já.
Þetta sínt Þetta allt sem að tekið upp í sumar
Við verðum
neyðist til að rjúfa þessa listan með blekkingu
Já, við höfum svo sem gert það áður Já. En núna eins og í öðrum þáttum eða mörgum öðrum þáttum þá erum við komið með góðan gest Við sóttum hennan af hæðinu fyrir neðan Við erum sem sé hérna á skrifstofunni þinni Ármann, fjórðu hæði í Árnagarði
Einmitt
Þessi er á þriðju hæð Torfi Túlinýr Vertu velkomin
Takk fyrir
Torfi, þú ert bókmyndafræðingur með, og þú sérhæfir því í miðaldabókmyndum mætti segja það
Já.
En umræðefni þáttarins þátturinn heitir stjætt með stjætt Aha. Við erum hérna búin að vera að tala griðkonur og ýmiskonar
smalamenn
nafnlausar persónur í Íslendingasögunum
persónur,
og persónur sem fá kannski fá minna pláss en aðrir og aðrar persónur engum þá glæsilegir kallmenn sem vega mann og annan en núna ætlum við kannski tala svona minna hefðbundna Já, þetta kannski það sem fólk tengir minna einmitt við, sko, og það við mátt tala hérna víkingaarfinn, hvernig hann þvælist fyrir fólki þegar að fyrir að lesa þessar bókmyndir, mm-hmm. að þá, sko, hugsa það um þessa glæsilegu menn sem eru sífellt að drepa og drekka, en þetta kannski svona persónu sem fólk hugsar miklu minna þegar að lesa þessar bókmyndir, eða mér þess að áður en að lesa þessar bókmyndir. Viltu kynna efni þáttarins fyrir okkur, Torfi?
Já, það þið sem stjórnir þættinu, þannig ég veit ekki hvað efnið en sko, þegar tala um stjættaskiptingu og stjættir í miðaldabókmyndum, þá fyrsta lagi gott að hugsa það að eftir í öll flókin samfélög svona hafa stjættaskiptingu. Það að segja að það misskipt auði, Það misskipt, völdum líka misskipt og svona og aðstað til að hafa áhrif og það eru sem sagt bæði ferða eftir sem sagt stjóðfélagsstöðu en svo það líka náttúrulega milli kynjana og þetta skiptir mjög miklu máli þegar maður að rannsaka bókmyndir vegna þess að stjættaskiptingin gegnsýrir hugsun manns.
Já.
Allir eru mótaðir í raun og verið hugarfarið mótast af því bæði hvernig samfélagið er byggt upp og völdum og áhrifum er skipt í samfélaginu en líka af stöðumanns innan samfélagsins og bókmyndir eru náttúrulega hugurinn er að tjá sig í bókmyndaforminu og samfélagið er líka tjá sig af því að bókmyndir eru skrifaðir fyrir samfélagið, fyrir lesendahópin sem eru í samfélaginu þannig að mér finnst alltaf mjög mikilvægt að lesa bókmyndir allar bókmyndir en ekki síst miðaldabókmyndir út frá stjættahugmyndinni og það svolítið áskorun þegar kemur að miðaldabókmyndum vegna þess að yfirleitt eru þessar bókmyndir tilhæraðar yfir stjættinni í fyrsta lagi og öðru lagi vitum ekki kannski eins mikið um stjættaskiptingu, valdskiptingu í þessu miðaldasamfélagi.
En hvernig fara þessar svona hugmyndir, svona þessar greiningar aðferði kannski að koma fram? Er það kannski svona 1920-stöldin að...
Ég myndi halda það.
Já.
Sko, ég byrja minn feril sem miðaldafræðingur að rannsaka franskar miðaldabókmyndir og þar mjög sterk svona marxísk hefð Já. Í bókmyndarannsóknum í Frakklandi og þannig að ég sem þetta, mjög fljótlega sko, fer ég að hugsa einmitt þessar bókmyndir eins og ástar rómansunnar sem að ég veit að við tala og tengist líka umræðið okkar í dag þess að við viljum að tala skaldasögur og sögur af ástsjúkum skaldum íslenskum mm-hmm. Þessar rómansur hafa verið sett þessar fransku og trúbadúra kveðskapurinn, þetta eru raun og verið upp af bókmennta á þjóðtungum í Evrópu, þetta er rómersku mælandi Evrópu og þetta eru menn hafa verið, þetta er að byrja að læra þetta, þá eru svona, mjög áhrifamikla kenningar sem eru setta fram með hann sagfræðingnum Sjöfarsöðu Duby að það eigi að skilja ástarkveðskapinn og trúbadúrana út frá þjóðfélagsspennu.
Mm.
Það er spenna í miðaldarsamfélaginu á 12. og 13. öld milli kannski ólíkra hópa eða ólíkra laga innan yfirstéttarinnar. Það er spenna milli konungs og svona fursta, prinsa, hertoga, greifa og það er spenna milli þeirra og þeirra sem þeir þurfa á að halda það er að segja fylgjendur þeirra sem eru riddararnir.
Hér dettur mér náttúrulega hug sko líklegast ein frægasta ástarsagan Tristan og Ísöld. Það er einmitt svona að mikil spenna þar.
Já, þarna er bara til að rifja það upp og þá er Tristan riddari móðurbróður síns, Markísar þannig það er sendt ákveðið túnaða traust þarna á milli þeirra og blóðbönd og allt það en hann lendir í því út af ástardrykknum örlega ríka að verða ástangin af drottningu Markísar og þetta er kjarnin í sem þetta sem að frakkar kalla amour courtois eða kurteis ástinni og sem að var kallað á provensölsku sem að þessi gæðskapur kemur fram á því tungumáli fyrst fín amor að þessi ást er alltaf ást milli riddarans og hefðar konuna sem herra sett í samfélaginu.
Ást í meinum
sem þetta er ást í meinum, forboðin ást.
Þetta er nú vinsælt í ástarsögum frá ýmsum tímum, í raun og veru. Hvernig þú veist, stéttastaðan truflar samgang kynjana eða þú veist.
Já, eða líka svo eru sögurnar af ást milli stétta eru kannski snúast kannski um eitthvað annað um valdskiptinguna og það er svo kenning sem að Duby setur fram að þetta hafi verið í raun og verið samfélagslegur leikur ástin á hefðarkonunni á drottningunni eða greifinjunni eða hertogainjunni er í raun og verið leikur milli valdaleikur milli riddarans og furstans og furstin er svona heldur í raun og veru riddurunum svona í kringum sig í gegnum þessa hugmyndafræði þetta er menningarmynd þetta er mynd sem menningin býr til af þessari á sem að rá að tygna inn að háleitu konu sem er æðra sett en maður sjálfur og þetta er svona ein af leiðunum til að halda riddurunum þar sem undirmönnunum í raun og veru að koma því þannig fyrir að þeir haldi tryggð við lénsherra.
Eitt af sem maður tekur eftir þegar maður fyrir að skoða þetta vel, stétta hugtakið og sem kemur mjög vel fram í því sem þú ert að segja er að bæði er þetta miklu reyfanlegra en fólk ímyndu sér oft að þú veist það er ekkit allir bara á sínum stað í valdapíramindunum alltaf og þeir fólk er ekki valdið og áhrifin er ekki stöðug en svo eru þetta oft líklega miklu flóknar en fólk heldur, þú veist það er ekki hætti bara að segja að hérna er elitan, hún er svona hér er undirstjættin, hún er svona oft er alls konar flóki samband á milli og til dæmis í nútífunum sér maður að það er algengt að kalla andstæðing sinni elitu Hitler gerði þetta náttúrulega gyðingana og svo ýmsir í nútímanum sem eru kannski skulum segja forríkir menn og voldugir og þeir samt hafa komist til á aldam að því að þeir þóttust verið í uppreist gegn einhverju elítu.
Já.
Við erum ekki að tala um neitt sérstakan hérna.
Valdaskiptingin er flókin í samfélagi. Eftir sem samfélag verða flóknari þá er bara valdskiptingin flókin og ég myndi segja þetta að íslenskt miðaldarsamfélag þetta samfélag sem elur af sér þessar bókmyndir samfélag 12. og 13. aldar er þegar orðið mjög flókið það er mjög skipting valda í samfélaginu er þegar orðið mjög flókin kannski ekki eins flókin og hjá okkur þar sem við erum með alls konar mismunandi tegundir af valdi en bara tökum sem dæmi vald kirkjunar og vald höfðingjana
einmitt
og það er einmitt mjög svona grundvallar átök í, sem að sjá má í biskupasögum og ekki síst í Sturlungu og öðrum samtíðarsögum að þetta eru þannig eru tveir valdablokkir sem eru að takast á en samt sem áður sko einstaklingarnir geta verið tilheyrt meira að minna báðum valdablokkum eða hvorugri og þetta gerir þetta allt mjög flókið en samt sem áður gagnlegt að hugsa stéttis út frá þessu
En sem mér sé bréfum komist þú að daginn mér sé bréfin frá 13. öld endur spegla þessa valdabaratu og þetta er hún kemur allstaðar inn í en Hallfreðarsaga hún hefur alltaf verið talin gömul íslendingasaga
Já, hún talin vera svona með eldri íslendingasögum það var alltaf svolítið erfitt að átta þessi á þessu hún varfitt á svona svolítið
meðan hans inn í Flateyjarbók
hún er í Möðruvallabók sem er sett, stóra íslendingasagna handriti frá því á 14. öld og þar er hún heil eða sér en öðru leitt er hún varfitt inn í Flateyjarbók og öðrum gerðum af sett, stærri sögum af Ólafi Tryggvasinni og þar er hún erinni fleikt inn í frásagnir af Ólafi Tryggvasinni og það vantar inn í og svo hefur verið bætt úr og það gerir það verkum að til dæmis í fornrita útgáfinni þar sem að eru birt svona mismunandi gerðir svona neðanmáls og þess aftar þá sendum svolítið erfitt átt að segja þessari sögu en hún er svolítið erfiðari aflestrar fyrir bræðið
En svolítið áhugavert að saga Hýrmannsins í skilin sem hluti af sögu konungsins
Já, Ármann, þú ættir nú að vita ýmislegt það,
þetta er
út af morginskinn og rannsóðin.
Jú, þetta er það sama fyrirbæri.
Já. En sko, það er nefnt mjög gaman að tala Hallfreðarsögu út frá þessu samhengi sem ég var að tala um hirðbókmyndirnar og hvernig þær verða til í Frakkland á miðöldum, af því að þær fjalla ástsjúk skáld og mjög góðu fræðimaður á 20. öld, Bjarni Einarsson, skrifaði miðbygg fyrir aldar, mjög merkabók sem heitir Skáldasögur er sem hann skellir því fram að fjórar íslendingasögur Hallfreðarsaga Bjarnarsaga, Hítalakappa Kormáksaga og Gunnlaugssaga og Ormstungu, að þessar sögur sem allar fjalla skáld sem elska konur sem þá ekki eiga að þessi hugmynd og margt í kveðskapnum og margt í sögutræðinum sé undir áhrifum frá einmitt þessari hirð ást og trúbadúra kvenskapnum og sögum af trúbadúrum
Þetta er nú verið ansið svona djörf hugmynd þetta hefur komið
Vakti úlfa þitt
Hann vakti mikið úlfa þitt og það verið alveg hægt að tala í löngum málum það kannski og þarf að gera það en þetta var svona,
En þetta hefur ennþá verið á þeim tíma þegar þessar sögur hafa verið svona daldið það er svona sannleiksgildi í þeim og sögulegt gildi og
Jú, ekki vinsælt að tala frönsk áhrif
Nei
Kannski ekki, ég veit ekki hvernig þetta er sko þetta er annað hvort á sjött eða
sem á sjönda Kringu 60,
já Og þannig að hún allir sagt, hún var svolítið tökkuð í að meðal íslenskra fræðimanna en erlendi fræðimenn tókust á við hana og meðal annars ágætur vinnur okkar Ármanns Theodor Andersson sem er einn af svona jöfrum íslendingasagna og fornbókmenntar rannsókna á 20. öld og er enn að
Hann vildi ekki ganga of langt í að sjá íslenska bókmenntir hluti af evróskri meðmenningu
og hann vildi sko undirstrika sérstöðu þeirra og, en hann sagði við neitt í hann sko það ekki langt, það var nú kannski 25 ár síðan, var hann svo gamall hann sagði mig sko, að endingu verður hægt að sína fram á að Bjarni hafði rétt fyrir sér af því að það þarf sko, hugmyndin var svo djörf og kannski ekki alveg nóg vel undirbyggð en með einhverjum hætti er hægt að sína fram á að þessar skáldasögur íslensku og reyndar eru fleiri það sem að fjallað það sem að ástsjúkt skáld er viðfánsefnið að þær að þessi hugmynd skáld sem elskar eða sem skáld eða riddara sem elskar sér æðri konu eða konu sem að getur ekki átt hún sé hluti af svona þessari stóru hugmynd sem að er svo ríkjandi í almennt í menningu Vesturlanda á miðöldum á 12. 13. og 14.
Það er líka eitt sér bara komist að bara í gegnum þetta hlaðuvarp.
Já.
Því það er nú oft hannig að þegar maður að reyna að segja einhverjum eitthvað þá fattar maður það sjálfur betur. Að það að það oft að skilja samfélagið með því að skilja hverjir eru hetjurnar í bókmenntunum.
Já.
Og í Íslendingasögunum þá það skáldi númer 1 og útlagi númer 2. Þannig að þú veist, þetta það, og auðvitað eru líka hetjur sem fara til útland og berjast í bardögum. En það ekki númer 1 eða 2. Númer 1 skáld og númer 2 útlæðin.
Og þetta eru báðir menn sem að hægt að hugsa út frá stéttastöðu.
Já.
Skáldið sem skáld konungs, eða skáld höfðingjans, ávarpar konunginn, yrkir til konungs og væntir þess að fá eitthvað í, tilbaka. Þannig að, en hann líka þegar í sérstu hann talar til konungsins.
Já, hefur aðgang að honum.
Hefur aðgang að honum og getur sagt ýmislegt við hann sem Já. Að aðrir get ekki sagt.
Einmitt.
Já, og
hann, þetta svona eins og hirðfíflið eða
svo lítið þannig
já, já, en samt kannski aðeins æðra
hann tekið meira mark á honum kannski
já. Já.
En punkturinn að hann hefur svona, hann getur farið yfir mörkin milli stétta og útlægin náttúrulega komin yfir mörkin
já, hann dottinn út úr sinni stétt
og það einmitt það sem eitt af því sem svo áhugavert við útlaga sögurnar íslensku að þeir þetta yfirleitt yfir stéttar menn Gísli
bara
og Gísli og
Grettir og Hörður
og fara út fyrir samfélagið eru gerði brottrækir úr samfélaginu svo einhvern veginn sérstaklega Gísli og Grettir leið og það búið að drepa þá að lokum þá einhvern veginn upphefjast þeir aftur og öðlast aftur sína stjætta hérna stöðu og þeir eru hemt eins og þeir væru frjálsir menn
Þetta svona mörg dæmi þetta, bara svona hálkjöld kristsminni, völd krists verða mest þegar hann er drepin.
Jú, akkurat.
Og Guðmundur góði, hann var aldrei vinsall þegar hann lifiði, en eftir andlátið þá skrifar hann margar sögur.
Það alltaf heilmikið, heilmikið stjættarlegt andof í sem felst í söguna kristi og í sérstaklega í Nýja testamentinu. En það nú kannski annað mál. En hérna, En Hallfreður, hann elskar konu sem hann má ekki eiga en, og ég var að spekula í þessari sögu út frá stjættum og kannski á ég kannski að segja sögunni mjög stuttum
Hún gerist bæði á Íslandi og útlöndum
Hún gerist bæði á Íslandi og í Noregi og Svíþjóð
Já.
En Hallfreður er sonur Óttars Óttar og Ávaldi eru höfðingja sinni frá Noregi þeir það víkingur ræðist á þá og drepur feður þeirra en þeir komast undan og ná að hefna sín og svo en þeir eiga enga framtíð í Noregi þó þeir séu af svona aðri stéttum og ákveða að fara til Íslands en þeir koma seint á landnámstímanum þannig að þeir geta ekki numið ónumin lönd þeir verða kaupalönd og kaupalönd í landnámi Vatnsdæla í Húnavatnssýslu og síðan fæðist Hallfreður og sískinni hans og Ávaldi á þarna dóttur sem heitir Kolfinna
Þannig að þau eru alveg svona börn bestu vinna eiginlega.
Þau eru börn bestu fólksbræðra en það sem skiptir meira máli að þetta eru höfðingja fólk sem að kemur inn í samfélag sem búið þannig sem búið að taka öll völdin Þannig að þau eru ekki með sömu völd og eða feður þeir eru ekki með þau völd sem að kannski þeir hefðu geta haft.
Ekki eins og þetta er með skallagrímur sem við talað sem bara tekur hálft Ísland undir sig. Skallagrímur.
Já, ég veit akkurat.
Og hans kyni bara yfirst í þetta eftir það.
Já.
Hann kom snemma.
Já, og sama vastælir. Og ég hef túlkað, þarna eru tvær sögur sem eru sagðar þarna af unga fólkinu í sent, annari kynslóðinni þarna í Hallfreðarsögu sem byrjun á Hallfreðarsögu fyrst Ingólfur sonur Goðans, Þorstein hann fer á fjörur við hérna, systur Hallfreðar og en vill ekki giftast henni og það tekið á því og babbin tekur á því en sent, hann agaður til án en þegar að Óttar, faðir Hallfreðar vill fara í mál þá segir goðin já, ég skal gera út málið og hann dæmir óttari bætur fyrir þennan ágang sonarins á dótturs óttars en dæmir hann líka til þess að flytjast úr héraðinu
Já, heimitt.
Já. Og þannig að þarna ákveðin
þannig að valda, dómur.
Já, það harður dómur. Þannig að ákveðin sem yfirlýsingum um völd og mismunandi valdastöð. Hallfreður, síðan sagt í sögunni, að Hallfreður fer að haga sér eins við Kolfinu ávaldadóttur. Það að segja, hann fer á fjöru við hana og er ásleitin við hana, en neitar að giftast henni. Hann færi, en hann kemst ekki upp með þetta. Þarna ávaldi fer og leita sér ráða hjá öðrum, sá mælir með því að Kolfinna sér gift öðrum manni sem er einmitt, hefur áður verið í þjónustu Miklagarðskeisarans. Og þar er Hallfreður kemst ekki upp með þetta, hann er bundinn og pappa hans getur ekkert gert í þessu og pappa hans segir við hann eða þetta ekki í Mörvallabókar, hérna textmennumfeldur í Flateyjarbók, að eina ráði fyrir hann sé að fara út að leita sér sændar og sálar heilla.
Já, og þetta er svona, hýrmennskan er einu verið að lausna á vandamáli sem er komið upp innlands.
Nákvæmlega, að það er að segja, af því við Ármann sagði á þann að stétt er flókið hugtak, og líka flókin í okkur sjálfum að við getum verið af mismunandi stéttum sett hvert og eitt okkar við erum veist, gegnum feður okkur og mæður og ömmur og afa getum við verið hafa verið af efri stétt og lækkað eða og svo framvegis og við erum oft með samsetta stéttarvitund og stundum er anstæður í stéttarvitund
okkar. Svona úr því Torfi segir þetta þá rétt svo bara svona Það til kallað full disclosure þá eru við sem sagt skildir, ég og hann
Já, okay.
og erum frá miklu yfirstétt á Eskifirði undir lok 19. aldar þannig að vegur okkar hefur nú heldur hnygna síðan þá því að allir okkar forfeð fengu matinn í rúmið á hverjum degi og svona
Já, þið fáið það ekki
Nei
Nei,
ekki hverjum degi
En hérna, já, hafi minn fekk mér svo 17 snittur með kvöldskattinum í rúmið
17 snittur,
það er býstna gott
Já, hans er gott, já
En einmitt að þessi sameiginlegi forfæðir okkar hérna, Ármanns, langa af okkar hann var ekkit af já, hann var læknisvonur en afans var bakari
já.
Sem flutti frá Póllandi til Danmerkur Þannig að
hins vegar var hann Dani og kunni business
já, en sko þannig að stjætt, maður fer upp og niður bara kynslóðina fara upp og niður í stjættaskalanum, svo maður settur saman, sko og stjættar vitundin erfist líka meira nina og svo oft maður með samsetta eða klopna stundum við tala klopna stjættarvitund og ég held að hann fyrir þessi dæmi þetta hann lítur á sig hann telur, ég get komið fram við konur og sama hátt og góða sonurinn en staðreindin er svo þú færð ekki að gera það
Nei.
Þó þú haldir að þú sért svona yfirstéttagaur, þú ert ekki yfirstéttagaur þannig að, og pappan segir við hann eina lausnin fyrir þig er að fara utan og leita þér sæmdar þar því að sæmd, það er ekki sæmd á lausu fyrir Hallfreð í íslenska samfélagi
En er hægt að vita, er þetta álíkt um hvers vegna vill ekki giftast? Er það bara þeim vill frelsi, sagt beinlínis?
Kannski að vill hann halda, bara eins og sturla sig, sko, eitt af því sem mér finnst mjög gaman að gera, og það er vandasamt, en ég held að sé gagnlegt og mikilvægt að það sé gert, það er að lesa saman Íslendingasögurnar, sem eru skrifaðar á 13. og 14. öld, en gerast á söguöld, einhvern á landnámsöld og svona í kringum kristnitökuna, og svo sturlungu, samtíðarsögurnar, það eru skrifaðar Sipa Leiti, og af meira að minna sama fólkinu, og lýsa, en af því að það eru samtíðarsögur, lýsa er bara atburðum og aðstæðum án greiningar og án þess að við síjast í gegnum annakvæmt munnlega geimnd eða bókmyndaform eða hvort þegja og
ekki, hérna, svona, ekki þessi dæmisagnastíl kannski jafnsterkur
já, þetta er bara atburðinir svona, þeir eru að vera túlkað á en það er samt svona atburðir eins og þið gerðust og það er til dæmis í kvennamálum Það er hægt að sjá hvernig höfðingjar á Sturlungöld höfðuðu sér í kvennamálum og Sturla Sigvartsson til dæmis sem að hérna var ætlaði sér að vera sjálflega fyrsti jarl Íslands en hann var drepinn af fyrsta jarl Íslands Gissuri Þorvaldssyni hans hegðun í kvennamálum var að hann átti frillur en giftist þeim ekki, átti börn með þeim, Vigdísi Gilsdóttur, einmitt frá svipum slóðum og Hallfreðar sagði að Hallfreðar uppruninn, en svo býður hann, þannig á börn með henni, svo fær hann konfang sem lyftir honum
í samfélagi. Já, mitt.
Já.
Eignir, ætterni
Ætterni, hún er að konungs
Kolfinna hefði
ekki lyft Hún giftist Solveigu Sæmundsdóttur sem er oddaveri og ættir er ekki til norskra konunga og hann er að bíða og þar er enda það sem að gerist hjá Hallfreði er að hann fer utan og tekur kristni og myndar stert af, í gegnum skáldskap sinn og af því hann svona frakkur þá byður hann Ólafur Tryggvason ekki bara Ólafur Tryggvason byður hann að taka kristni og hann segir já með því skilir að þú haldi mér undir skýrt og svo myndast vinskapur við Ólafur Tryggvason sem fyrirgefur honum margt og margt eða mjög mikið sem að hann fyrirgefur ekki öðrum en það verður síðan til þess að ég sendi ferð sem hann fer fyrir Ólaf þá, allan í ferð sem hann fer þá þegar hann orðin hirðmaður Ólafs þá næri hann sér í mjög ríkulegt konfang sem gerir hann að auðugum manni þarna út í Svíþjóð.
Þessin er ekki mjög trúverð þarna í bæði Njálu og Laxdælu þegar Gunnari og Kjartani bjóðast þarna sístur konunga og að þeir bara hýrtu ekkert það, ég meina. Í alvörunni það hefðu náttúrulega hoppa á þetta kvonfang strax
einmitt. Og þeim hefðu heldur ekkert verið bóðið
nei, líklega ekki þetta er svona eitthvað sem minn segja eftir á
já.
Ég var svona búin að vinna í útlöndum
já.
Þetta er svo mikilvægt að þetta er búið að treysta konungsvaldið að börnin séu kannski komin af þegar maður er að treysta konungsvaldið í sessi þá vil maður þar maður að hugsa næstu kynslu og þar næstu og þá þarf maður að eiga börn með einhverjum en getur komið með svona stjætta kapital inn í ættina og þannig að það er miklu auðveldar að fá menn til að fylgja sér í kringum konung sem er komin eða sér konungssvan sem er komin bæði af konungnu föður sínum en á líka konung fyrir afa
það ég veit að það væri hægt að tala alveg sko miklu miklu meira um þetta mál og þetta er náttúrulega mjög merkilegt og sérstaklega kannski á okkar tímum stéttamál í miðalda að því að þetta er bara svo mikilvægt samfélagslega umræða en þakkaði kærlega fyrir komuna Torfi þetta var stórmerkilegt
Ertu búið? Já, rétt að
Já því miður við verðum sko við erum nú alltaf hótað að hafa seríu nr. 2 og þá getur við komið með hluti nr. 2 á stjætt
okay.
en þakkaði fyrir Torfi
Bara mín var ánægð
Takk